Habari zote, mila, uchumi, afya na mengi kuhusu mazingira ni kwenye Gorilla FM. Gorilla FM, taarifa ya habari. Ashu za baraka.
Saa 12 kamili kwenye vyumba vyetu vya Radio Gorilla FM. Mpendwa msikilizaji, amjambo na karibu kufuata habari zetu katika lugha bora tukufu ya Kiswahili. Kwanza vichwa vya habari. Mfanyakazi wa shirika la waganga bila mpaka MSF kwa kifupi, aliyetekwa nyara tangu tarehe 28 mwezi Juni, alipatikana Palulimba wilayani Fizi, alirudishwa jana tarehe 16 Julai mwaka huu tunao. Na jimbo ya Kivu ya Kusini imesabu tangu hii siku ya tano tarehe 17 Julai mwaka 2022 watu 226 wa coronavirus ambao wamepata uponyaji. Na tutajielekeza mjini Bukavu, hatua ya liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini kusimamisha watembeza pikipiki kuendesha kazi zao wakati wa usiku inazusha masemi ngambo ya shirika la raia katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Haya na mengineo ni katika taarifa hii ya habari ambayo imekuwa ngamo za ufundi ni Alfred Ngabo. Kaa nami kwa kufuata habari kamili. Habari kamili. Mfanyakazi wa shirika la waganga bila mpaka MSF kwa kifupi, aliyetekwa nyara tangu tarehe 28 mwezi Julai, aliachiliwa huru tangu jana tarehe 16 Julai mwaka huu tunao wakati wa jioni, kama alivyojulisha kiongozi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kongo wilayani Fizi wakati wa mazungumzo na wanaripota wa Radio Gorilla FM. Huyu anajulisha kwamba Sara, ambaye amekuwa ni wa huko Marekani, alikuwa sasa na miezi mingi harudi, lakini amerudishwa na watu hao. MSF inashukuru kuona kwamba mfanyakazi huo amerudishwa mara tena na kuendesha kazi zake ambazo alikuwa akizifanya. Shirika MSF linafurahi kwa kumupata tena mfanyakazi wao aliyepelekwa tangu mwezi Juni, na kwa sasa amekuwa na usalama, amejulisha anayehusika na mawasiliano kwenye shirika hilo tuliyeojiana naye. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini aliyehakikisha habari hizi anashukuru wale wote waliohusika ili mfanyakazi huyo apate tena kurudishwa katika nafasi yake ya kazi. Mfanyakazi huyo alipelekwa tangu tarehe 28 Julai wakati alikuwa akiendesha mchezo ama marato nafasi ya ndege ya wilayani Fizi. Shirika la raia la Fizi linalaumu kitendo hicho na linaomba kwa waliohusika na kitendo hicho kukubali kazi za MSF kwa wakaaji wa eneo hiyo. Administrator wa Fizi pamoja na viongozi wa eneo hilo watajielekeza makusudi apate tena kurudishwa nafasi yake ya kazi.
Gorilla FM.
Jimbo ya Kivu ya Kusini imehesabu tangu sasa siku ya tano tarehe 17 Julai mwaka huu tunao visa 226 vya corona ambao vimeshapona. Maelezo kamili na Edivine Kashali.
Katika mazungumzo na wapasha habari wa Bukavu, waziri jimboni husika na afya amehakikisha kuwa jimbo la Kivu ya Kusini kwa sasa wamehesabu visa 8 ambamo watano wanapatikana pa Bwindi na wengine watatu wanaendelesha matibabu nyumbani kwao. Jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu visa 278, kati yao watu 226 wamepona na wengine 44 kupoteza maisha kwa sasa. Hakuna visa mpya kwenye hospitali ya Panzi na kwenye hospitali kuu ya mji wa Bukavu. Waziri jimboni husika na afya amehakikisha ya kwamba zaidi ya watu 2000 waliokaribiana na wagonjwa hao wanaendelea kufanywa uchunguzi. Tukumbushe kuwa mji wa Bukavu inakuwa nafasi yenye kukua na visa nyingi vya ugonjwa jimboni Kivu ya Kusini, ikiwa visa 256, visa 192 mtaani Ibanda kwenye umbali na meta 15 na mtaa wa Kadutu na meta 14 na mtaa wa Bagira.
Tubaki tu nawe Divine Kashali. Hatua ya liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini kusimamisha watembeza pikipiki kuendesha kazi zao saa za usiku, yani saa 4, kwa ajili ya kupiganisha usalama mdogo jimboni Kivu ya Kusini inazusha masemi ngamo ya shirika la raia. Divine Kashali tena kwa habari kamili.
Shirika la raia la Kadutu jimboni Kivu ya Kusini inazani hatua hiyo isingepashwa kamatika kwa watembeza pikipiki, na japo kunakuwa gari nyingi, teksi, basi ambazo hazina vitambulisho avionyeshe watu wakiwa ndani, na vinakuwa moja wa usalama mdogo jimboni Kivu ya Kusini. Visa ambavyo vimejitokeza pakotesha Muhungu mtaani Ibanda na kwenye Place Kopera na Carrefour mtaani Kadutu, na visa vya kuchukua watu na kuwapeleka mahali pasipojulikana vinakuwa chanzo wa usalama mdogo, ameyajulisha kiongozi wa shirika la raia wa Kadutu Hippocrate Marume. Shirika la raia la Kadutu imeonyesha kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa watu wa moja wa moja, yani kwa watembeza pikipiki, na japo gari, teksi na basi zisizoonyesha watu ambao wanakuwa ndani na hata hazina vitambulisho yoyote. Kubakilia tu kwa watembeza pikipiki haisaidie kukitu kwa upungufu wa usalama mdogo, na kwa hiyo inaonekana kuwa wanakuwa wakionea wengine, amesema hivyo Hippocrate Marume. Tukumbushe kuwa ni tangu siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka 2012 ndio waziri jimboni Kivu ya Kusini amesaini kibarua hicho cha kukataa watembeza pikipiki kutembeza masaa za usiku, yani saa 4 za usiku, kwa kupiganisha usalama mdogo jimboni Kivu ya Kusini.
Saa 12:07 kwenye vima vya Radio Gorilla FM. Punde kidogo, mwisho habari zetu.
Gorilla FM 90.3 FM.
Na wabunge wachaguliwa wa Fizi, Uvira, Mwenga walipokelewa na liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini jana siku ya 4 na Eteo Kasingwa Bije. Mkutano huo ni katika lengo la kutafuta suluhisho kwa shida ambazo wanazokuwa na raia wa eneo hiyo la jimbo la Kivu ya Kusini. Shida hizo ni kama vile usalama mdogo, hali ya maisha ya raia, pia barabara nyingi ambazo zinakuwa zikiharibika eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Kisha kuzungumuza nukta hizo tatu, waliongelea pia msiba mkuu uliojitokeza pa Uvira na kusababisha vifo vya watu wengi, kubeba nyumba nyingi na maji ya mvua iliyojitokeza, mafarakano ya vikundi vyenye kumiliki silaha katika milima ya juu ya Fizi, Uvira na Itombwe, na liwali wa jimbo aliahidi kujihusisha ili raia wapate majibu nzuri, amefahamisha kiongozi wa bunge la Kivu ya Kusini mbele ya wapasha habari. Ujumbe huo ulikuwa ukiongozwa naye bwana Zakari Lwamira akiwa kiongozi wa bunge la Kivu ya Kusini. Na tujelekeze huko Lugendo, shirika la raia tawi ndogo ya Lugendo inapiga yowe kwa kupandishwa kwa bei ya uchukuzi kwenye ziwa Kivu, eneo hiyo ya Kabare. Haya ni masemi yake Kamungu Magaja akiwa kiongozi wa shirika hilo, ambaye ametupa habari hii. Msafiri ambaye alikuwa akilipa pesa 3000 franka za Kongo kwa sasa amekuwa akilipa pesa 6000 hadi 7000 franka za Kongo, yani 7000 francs. Hali hiyo inakuwa ikionekana nafasi ya kutoa mitumbwi ama port kama vile Birava na Luhihi wiliani Kabare. Duru letu hunena kwamba hali hiyo inabadilika ghafla bila kujulisha wasafiri, hata bila kutoa sababu ya kubadilisha bei ya usafirishaji. Shirika la raia la Lugendo linahuzunika kuona kwamba bei hiyo imepandishwa bila waziri jimoni anayehusika na uchukuzi kujihusisha, na kuomba kwa wakaaji wa wilaya wasafiri kupitia maji kwa kupeleka chakula mjini Bukavu, hasa wakati huu wa ugonjwa wa coronavirus. Hali hiyo inasababisha wiki iliyopita kusimamishwa kwa shughuli kwenye bandari ama poro ya huku Kashimbi katika groupement ya Lugendo, wakati wasafiri walitaka kujielekeza huko Bukavu lakini walikuta bei imebadilishwa ghafla. Wataalamu huzani kwamba mizozo inayoonekana kwenye bandari ya Beach Mwanzi katika mji wa Bukavu, wakati ambapo boti zilikuwa zikilipishwa pesa mbele ya kutoka na kuingia, ndiyo imekuwa chanzo. Lakini wengi kuzani ya kwamba kupandishwa kwa bei ya mafuta ndiyo kuwa chanzo. Siku ya 4 liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini alikutana na wachuruzi wa mafuta ili wapate suluhisho, kisha waziri nchini anayehusika na uchumi alivyokataa maoni ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa ajili ya kupandishwa kwa mafuta.
Gorilla FM.
Na Na kwa habari za mchezo, tuanzie huku mjini Bukavu, mahali ambapo hakuna timu ambalo tuliwakilisha jimbo ya Kivu ya Kusini kwenye mashindano ya division ya kwanza. Kiongozi makamu wa timu hilo, Charles Kanege, alisema kwamba ni kwa sababu timu hilo lilikosa uongozi nzuri katika mwaka 2019 ndiyo maana imerudishwa kwenye division ya pili. Mjini Kishasa, DSMP imeadhibiwa na shirikisho ulimwenguni inayohusika na mchezo FIFA ni kisha kutoheshimu makubaliano yao na mchezaji Usman Sangare kwa kulipa fedha 1098 dola za Marekani na faida ya pesa hiyo. Kama timu hilo haliheshimu makubaliano hiyo, itapata adhabu ya miaka 3 bila kuuza mchezaji. Tujielekeze huko barani Ulaya mahali ambapo timu ya Real Madrid imetangazwa mshindi wa Hispania jana siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka huu tunao. Kisha timu hiyo kushindana na timu ya Villarreal bao 2-1, timu hilo la Real Madrid ilitangazwa kuwa mshindi. Timu la Barcelona lilichabangwa goli 2-1 na timu la Osasuna, na ndiyo imekuwa siku ya 37, kuna baki siku moja ili michuano hiyo ifikie mwisho.
Gorilla FM 90.3 FM.
Tunafika kwa mwisho ya taarifa ya habari ambayo iletwa nami ya Shuza Baraka, ngamo za ufundi Alfred Ngawa na baki. Punde kidogo utafuata taarifa hizo katika lugha ya Kifaransa naye Obero Kitumaini.